Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះទំនងជាបានបរាជ័យរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង45លាននាក់នៅទូទាំងសកលលោកគឺជាទេសកលសម័យទំនើបមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន17នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការឆាបឆេះឃ្លាំងអាវុធដ៏ធំមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌា
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបចរចាគ្នា
បាទចេញទៅក្រៅហើយនៅសកខេងលោកនៅនេះលោកចុះមូលដ្ឋានទាំងអស់ទៅព្រៃវែងផងទៅបាត់ដំបងផងយើងមានពេលទេណាអានឹងយើងមិនទាន់និយាយដល់ខ្លឹមសារផងដល់និយាយខ្លឹមសារមិនត្រូវទៀតអានឹងក៏កាន់តែលែងទៀត
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីការហាមប្រាមការជក់បារីនៅតាមទីសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឈៀងវុនតំណាងនាយកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកអ៊ូចាន់រតតំណាងនាយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអត្តន័យនិងគោលការណ៍អភ័យឯកសិទ្ធិសភានៅក្នុងច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះទំនងជាបានបរាជ័យនេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាពួកគេជឿថាការព្យាយាមបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះបានបរាជ័យយើងកំពុងតែវិភាគនិងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើស្ថានភាពនេះនិងរក្សាជំហរការពារដែនទឹករបស់យើងដដែលក្រុមមេបញ្ជាការកូរ៉េខាងត្បូងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគ្រាប់មីស៊ីលនោះបានបាញ់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោងប្រហែល 5:20 នាទីព្រឹកនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែវ៉ុនសានដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ NHK របស់ជប៉ុនបានផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនបានត្រៀមកងកម្លាំងយោធាក្នុងករណីមានការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលប្រទេសជប៉ុនក៏បានបញ្ជាឲ្យនាវាពិឃាតរបស់ខ្លួនបាញ់កំទេចរាល់គ្រាប់ផ្លោងទាំងឡាយណាដែលគម្រាមកំហែងដល់ដែនដីរបស់ខ្លួនផងដែរមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការប្រយុទ្ធគ្នាក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីប្រភេទគ្រាប់មីស៊ីលនោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាគ្រាប់មីស៊ីលនោះទំនងជាគ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយមធ្យមមូស៊ូដែនដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រភេទគ្រាប់មីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបានព្យាយាមបាញ់ចំនួន3លើកកាលពីខែមេសាប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចនោះគ្រាប់មីស៊ីលនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានចម្ងាយប្រមាណពី3000ទៅ4000គីឡូម៉ែត្រហើយប្រសិនបើគេអាចបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះដោយជោគជ័យនោះវានឹងអាចហោះទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិននិងតំបន់គួមគ្រាប់មីស៊ីលមូស៊ូដែននេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយយកលំនាំតាមគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបដែលបាញ់ពីនាវាជ្រមុជទឹករបស់សូវៀតហើយកូរ៉េខាងជើងបានកែច្នៃវាឲ្យទៅជាគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ពីដីដោយប្រើឧបករណ៍ចល័តវិញជំរំខាងអ៊ីដាំងដែលគេស្គាល់ថាជាកន្លែងដែលជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើនម៉ឺននាក់ត្រូវបានបើកទ្វារឡើងវិញជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនជំរំខាងអ៊ីដាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃជាប់ព្រំប្រទល់ខ្មែរថៃ
ត្រូវបានបើកទ្វារឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2016ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការទទួលខុសត្រូវនិងការឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិជនភៀសខ្លួនក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនជំរំនេះបានបើកទ្វារកាលពីឆ្នាំ1979ក្រោយពេលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរំលំហើយបានទទួលពលរដ្ឋខ្មែរ 140,000 នាក់ឲ្យស្នាក់នៅមុនពេលចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសទី3ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអឺរ៉ុបឬវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះជំរំនេះបានបិទទ្វារកាលពីឆ្នាំ1993ក្រោយពេលដែលកម្ពុជាមានការចរចាសន្តិភាពនិងចាប់ផ្ដើមមានការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកម្ពុជាពេលនោះចាប់ផ្ដើមមានស្ថិរភាពឡើងវិញហើយលោកសុកខេមរានៃ VOA នឹងរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកមនុស្សជាង45លានអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងទេសភាពសម័យទំនើបក្នុងទម្រង់នានានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការ Global Slavery Index នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសអូបេគីស្ថានគឺជាប្រទេសក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនទាសករខ្ពស់បំផុតនិងមានចំនួនសមាមាត្រទាសករខ្ពស់បំផុតដូចគ្នាបើធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាជនរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះប្រជាជនអូបេគីស្ថានប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋដែលបង្ខំឲ្យបេះកប៉ាល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានសមាមាត្រចំនួនទាសករខ្ពស់បំផុតដែរក្នុងចំណោមចំនួនអ្នកជាប់ទោសពន្ធនាគារដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ក៏ដូចជាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងបង្ខំឲ្យស្ត្រីរៀបការទៅប្រទេសជិតខាងជាដើមប្រទេសអ្នកមានខ្លាំងជាទូទៅមានអត្រាទាសភាពទាបជាងដូចជាប្រទេសអ្នកមានចំនួន12ដែលមានអត្រាទាសភាពទាបបំផុតគឺបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសនូវែលសេឡង់ក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមិនបានដាក់បញ្ចូលផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនោះទេដូច្នេះលទ្ធផលបង្ហាញថាប្រទេសកាតាសិង្ហបុរីគុយវ៉េតប្រ៊ុយណេហុងកុងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែនអូម៉ាន់ជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាបណ្ដាប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលបានຈັດវិធានការតិចតួចក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទេសភាពទំនើបបើទោះបីជាមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងស្ថិរភាពគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយការសិក្សានេះវិតម្លៃទៅលើកត្តាមួយចំនួនដូចជាការការពារនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខតម្រូវការបឋមដូចជាចំណីអាហារទឹកនិងសេវាសុខាភិបាលនិងលក្ខណៈនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកការផ្លាស់លំនៅនិងចំនួនជាដើមការស្រាវជ្រាវនេះបានសិក្សាទៅលើប្រទេសចំនួន167ការវាយតម្លៃទៅលើប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ីរីនិងយេម៉ែនមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនោះទេដោយសារតែប្រទេសទាំងនេះកំពុងតែមានសង្គ្រាមនៅឡើយក្រុមមន្ត្រីឥណ្ឌាថ្លែងថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន17នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងអគីភ័យមួយដែលបានឆាបឆេះនៅឃ្លាំងក្របយោធាដ៏ធំមួយនៅកណ្ដាលប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមនុស្ស19នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងអគីភ័យដែលបានឆាបឆេះឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 1:30 នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកក្រមមន្ត្រីបានថ្លែងថាអគីភ័យនេះមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេហើយមូលហេតុនៃការឆាបឆេះនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាប្រជាជនដែលស្នាក់នៅក្បែរនោះរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់ Polguan ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Maharashtra គឺជាឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់ដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបចរចាគ្នានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីការហាមប្រាមការជក់បារីនៅតាមទីសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឈៀងវុនតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកអ៊ូច័ន្ទរតន៍តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអត្តន័យនិងគោលការណ៍អភ័យឯកសិទ្ធិសភានៅក្នុងច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជា
បើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីសភាជាតិដែលគ្របដណ្ដប់ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានយកព្រមឲ្យស្ថាប័នតុលាការនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបន្តរឿងក្តីលោកកឹមសុខានោះអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរមិនទាន់បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទាក់ទិននឹងការជួបចរចាគ្នានោះទេការជួបចរចាគ្នានេះគឺជាការចង់បានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទោះបីមានការសម្ដែងក្តីបារម្ភនិងសោកស្ដាយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្តីសញ្ញានៃការជួបចរចារវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរពុំត្រូវបានអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកទាំងពីរបញ្ជាក់បាននោះឡើយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនបានសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដាក់ពង្រាយកម្លាំងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ពីការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយដែលមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់និងស្នើឱ្យមានការជួបសន្ទនាជាលក្ខណៈស្ថាបនាដោយសន្តិវិធីរវាងរដ្ឋអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងឱ្យបានកាន់តែឆាប់ការស្នើឱ្យជួបសន្ទនាគ្នានេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្រដៀងគ្នានឹងការស្នើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកសុកអ៊ីសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពុំទាន់មានមន្ត្រីនៃគណៈបកជំទាស់មកទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងស្នើមានការចរចានោះទេលោកបញ្ជាក់ថាលទ្ធភាពនៃការជួបសន្ទនាគ្នាជាបន្ទាន់រវាងអ្នកនយោបាយគណៈបកទាំងពីរទំនងជាមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេដោយសារតែមានអ្នកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រៀមទៅបំពេញបេសកកម្មការងារនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងចុះពង្រឹងមូលដ្ឋាននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងប្រទេសលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីរបៀបវារៈនៃការចាក់ចេញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេ
សូមស្នើមកក៏ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកំពុងជួបលវលទៅស្អែកនេះព្រលឹមហ្នឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ទៅម៉ាឡេប្រជុំ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃបាទចេញទៅក្រៅហើយនៅសខេងលោកនៅនេះលោកចុះមូលដ្ឋានទាំងអស់ទៅព្រៃវែងផងទៅបាត់ដំបងផងយ៉ាងមានពេលទេណាអាហ្នឹងយើងមិនទាន់និយាយដល់ខ្លឹមសារផងដល់និយាយខ្លឹមសារមិនត្រូវទៀតអាហ្នឹងវាកាន់តែលែងទៀត
លោកអេងឆៃអៀងអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាក្រុមការងារគណៈបកត្រៀមជានិច្ចដើម្បីចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមិនបានឲ្យដឹងពីតម្រុយណាមួយសម្រាប់ការជួបចរចាគ្នានោះទេលោកបានត្រឹមតែបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពេលនេះកំពុងស្នាក់នៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ
លោកស្នាក់នៅទីនេះព្រោះបីឥឡូវនេះយើងមិនដឹងថាស្ថានភាពឯនឹងអាចចាក់ចោលគាត់ពេលណាពីយកតែគឺលោកស្នាក់នៅទីនេះហើយនៅទីនេះយើងទទួលប្រជាបរតទៅឲ្យមកតាមផ្លុំមើលជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃទៅទីនេះ
លោកអេងឆៃអៀងបានលើកពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការរុករានតាមផ្លូវតុលាការមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបានស្នើឲ្យគណៈបកទាំងពីរបន្តវប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានស្នើមានការបញ្ឈប់ការរំខានពីតុលាការទៅលើប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60និងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសលោកសុកអ៊ីសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុំត្រូវបានយាយីដោយស្ថាប័នតុលាការនោះទេតែលោកទៅវិញទេដែលបានរំលោភច្បាប់លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្មានការគំរាមកំហែងណាមួយដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានធ្វើទៅលើលោកកឹមសុខាហើយក៏គ្មានការចរចាណាមួយដែលនឹងអាចធ្វើឡើងដើម្បីទម្លាក់ចោលរឿងក្តីលោកកឹមសុខានិងអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតនោះដែរលោកបន្ថែមថាលោកកឹមសុខាកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
អត់មានណាគំរាមកំហែងគាត់ថ្ងៃណាគេទៅចាប់គេទៅចាប់ហើយព្រោះអាហ្នឹងវាបានភ្លើងជឿពីរដ្ឋសភាទៅហើយអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលយុត្តាធិការរបស់តុលាការបាទ
សភាជាតិដែលមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន68រូបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបានបោះឆ្នោតផ្ដល់ការយល់ព្រម ឲ្យស្ថាប័នតុលាការបន្តនីតិវិធីចាត់ការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើសច្ចរកម្មតុលាការបានក៏ហៅលោកឲ្យទៅបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីចំនួន2លើកតែលោកមិនព្រមចូលខ្លួននៅមុនការបោះឆ្នោតរបស់សភាដែលគ្របដណ្ដប់ដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យបន្តរឿងក្តីលោកកឹមសុខាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមនេះអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ញើលិខិតជំរាបលោកហេងសំរិនប្រធានសភាជាតិថាការប្រព្រឹត្តរបស់លោកកឹមសុខាដែលមិនចូលខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តំណាងអัยការទាំងពីរលើកនេះគឺជាបទល្មើសតាមមាត្រា538នៃក្រមប្រំពន្ធនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមមាត្រានេះប្រសិនបើជនសង្ស័យត្រូវរកឃើញថាមានទោសជនសង្ស័យនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ1,000,000រៀលប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃបានច្រានចោលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះផងដែរលោកថាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកោះហៅអ្នកដឹកនាំកំពូលមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឲ្យចូលខ្លួនទៅសាលាក្តីតែពុំមានថ្នាក់ដឹកនាំរូបណាក្នុងនោះរួមមានលោកហេងសំរិននិងលោកហៅណំហុងចូលខ្លួនទៅតុលាការទេដោយសំអាងលើអភ័យឯកសិទ្ធិជាតំណាងរាស្ត្រលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការឃាត់ខ្លួនលោកកឹមសុខាឬយ៉ាងណានោះទេលោកបានបង្វែរសំណួរទៅស្ថាប័នតុលាការ VOA ព្យាយាមតាក់ទងលោកលីសផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតែមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់លើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកស្ថិតក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងស្ថានភាពគំរាមកំហែងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្ងៃទី31ខែឧសភាគឺជាទិវាពិភពលោកគ្មានថ្នាំជក់ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងផ្តោតការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីការហាមប្រាមការជក់ឬបង្ហុយផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងសាធារណៈដែលនឹងមានការផាកពិន័យនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះនាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រយៈពេលជាង2ខែក្រោយរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការហាមការជក់បារីឬបង្ហុយផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងសាធារណៈនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅពេលនេះកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការអប់រំសព្វផ្សាយមុនការផាកពិន័យចាប់ផ្ដើមអនុក្រឹត្យស្ដីពីវិធានការហាមការជក់ឬការបង្ហុយផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងធ្វើការឬកន្លែងសាធារណៈដែលចូលជាធរមានកាលពីខែមីនាកន្លងមកនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីការពារសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជននិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់នៅកម្ពុជាអនុក្រឹត្យនេះនឹងធ្វើការផាកពិន័យចន្លោះពី 20,000 រៀលដល់ 50,000 រៀលចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលជក់បារីឬផលិតផលថ្នាំជក់នៅទីសាធារណៈនិងម្ចាស់កន្លែងសាធារណៈណាដែលមិនបានរៀបចំដាក់ស្លាកហាមប្រាមការជក់បារីកន្លែងសាធារណៈនេះសំដៅដល់ភោជនីយដ្ឋានកន្លែងធ្វើការគ្រឹះស្ថានសាធារណៈមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងសួនច្បារសាធារណៈជាដើមហើយការផាកពិន័យនេះនឹងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាខាងមុខពោលគឺ6ខែបន្ទាប់ពីអនុក្រឹត្យនេះចូលជាធរមានលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតជាឆោដាភីនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកម្ពស់សុខភាពនៃក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជារឿយៗតែងតែមានវិធានការអប់រំណែនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយការជក់បារីឬប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់នេះគ្រាន់តែការពីមុនមិនទាន់មានការផាកពិន័យប៉ុណ្ណោះ
វិធានការថ្នាំជក់នេះក៏យើងមានដែរពីមុនមកនោះមិនមែនទាំងតែយកទៅទុកដាក់ឥឡូវនោះទេពីមុននោះក៏មានយើងមិនទាន់មានអនុក្រឹត្យមិនទាន់មានការផាកពិន័យតែយើងមានវិធានការអប់រំច្រើនណាស់យើងហៅថាទីកន្លែងធ្វើការគ្មានផ្សែងបារីយើងតបផ្សាយដោយសារវិធានការអប់រំរបស់យើងនោះបានជាត្រាប្រាតឆ្នាំជួយើងនេះថយចុះជាបន្តបន្ទាប់នឹង2010 2014រហូតមកគឺថាយើងបន្តធ្លាក់ចុះ5-6% អញ្ចឹងរហូត
កាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាកន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលបានប្រារព្ធទិវាពិភពលោកគ្មានផ្សែងបារីរួចមកហើយក្រោមប្រធានបទការដាក់សារព្រមានសុខភាពនៅលើកញ្ចប់ផលិតផលថ្នាំជក់ការធ្វើបែបនេះគឺជាការក្រើនរំលឹកអំពីផលវិបាកនិងជំងឺដែលបង្កឡើងពីការជក់ផលិតផលថ្នាំជក់និងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកជក់ផលិតផលថ្នាំជក់បោះបង់ឬកាត់បន្ថយទម្លាប់ជក់របស់ពួកគេ លោកវិជ្ជបណ្ឌិតយិលដារាវុធមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារទិដៅលុបបំបត្តិថ្នាំជក់គ្រឿងស្រវឹងនិងការងារសុខភាពផ្លូវចិត្តនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមានការអប់រំសព្វសាយនិងវិធានការជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេល6ខែមុនការផាកពិន័យវិធានការទាំងនោះមានជាអាចការហាមឃាត់ការបង្ហុយផ្សែងបារីនៅកន្លែងសាធារណៈការហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលថ្នាំជក់ការដំឡើងពន្ធនាំចូលថ្នាំជក់និងការដាក់សារព្រមានជារូបភាពទៅលើកញ្ចប់បារីជាដើម
ចឹងអនុសិទ្ធិនេះកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះថាមានទុករយៈពេល6ខែដែរឲ្យថាបានក្រុមហ៊ុននៃឬក៏ភូមិឋាននេះព្រមគួរឲ្យក្រោយ6ខែក្រុមកាត់តែជំនួយទៅសុខាលោកចុះតាមបានចុះមើលតាមខាងតាមអី
តាមការសង្កេតរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតយលដារាវុធនិន្នាការនៃការជក់បារីនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់នៅកម្ពុជាមានការថយចុះដោយឡែកចំពោះអ្នកជក់បារីនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់នៅមានប្រមាណ2លាននាក់ពោគឺមិនទាន់មានការថយចុះនោះលោកបន្ថែមថា
ធ្វើអញ្ចឹងឲ្យគាត់មានការលំបាកក្នុងការជក់ដែរហើយដល់គាត់មានការលំបាកគាត់យូរក៏កាត់បន្ថយចំនួនដែរគាត់ជក់ថ្ងៃ20ដើមគាត់ចេញរំទៅបានជក់ម្ដងពីម្ដងអញ្ចឹងគាត់អាចឈានទៅថយបារីមកខ្លះចុះអញ្ចឹងមកវិធានការហាមជក់បារីនៅកន្លែងធ្វើការកន្លែងហាមឃាត់សាធារណៈមួយចំនួនដែរវាអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកជក់បារីឈានកាត់បន្ថយចំនួនបារីឲ្យឈ្មោះទៅរកជំនួយដើម្បីលះបង់សំលក់ជក់បារីដែរ
យោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងផែនការក្នុងឆ្នាំ2014បង្ហាញថាអ្នកមិនជក់បារី 60% កំពុងស្រូបផ្សែងបារីពីគេទីកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងស្រូបផ្សែងបារីខ្ពស់ជាងគេគឺភោជនីយដ្ឋានឬអាហារដ្ឋានដែលមានអត្រាខ្ពស់ដល់ទៅ 76% នៅក្នុងអាគារធ្វើការរបស់រដ្ឋមានប្រមាណ 49% និងនៅពេលធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈមាន 34%កម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានអត្រាស្រូបផ្សែងបារីខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៃអាស៊ានហើយអ្នកជក់បារីនៅកម្ពុជាភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនិងមានវ័យចំណាស់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាការពិចុងខែមករាដើមឆ្នាំ2016នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកបានផ្ដាច់ការជក់បារីដោយជោគជ័យហើយលោកហ៊ុនសែនដែលបានចាប់ផ្ដើមការជក់បារីតាំងពីទសវត្សរ៍1970ពេលដែលលោកធ្វើការតស៊ូនៅក្នុងព្រៃជាមួយពួកខ្មែរក្រហមក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាបោះបង់ការជក់បារីផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឈៀងវុនតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអត្តន័យនិងគោលការណ៍អភ័យឯកសិទ្ធិសភានៅក្នុងច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA នាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកូលនាទីនេះទៅលោកឌីខាំបូលីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកបូលី
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខណាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA នារត្រីនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាអំពីអត្តន័យនិងគោលការណ៍នៃអភិឯកសិទ្ធិសភានៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាបាទហើយថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន2រូបបាទគឺទី1គឺអាយដាមអ៊ូចន្ទរតដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមប
ាទជម្រាបសួរលោកបុល
បាទទី2គឺអាយដាមឈៀងវុនដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកគណៈកម្មការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភាសូមជម្រាបសួរអាយដាម
ជម្រាបសួរ
បាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA នារត្រីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអាយដាមអំពីគោលការណ៍នៅក្នុងការពិភាក្សារបស់យើងដែលខ្លីនៅថ្ងៃនេះបាទគឺថាទី1ពេលវេលាយើងតិចមែនតែនបាទអញ្ចឹងសូមអាយដាមមេត្តាធ្វើម៉េចសង្ខេបចម្លើយឲ្យខ្លីខ្លឹមឲ្យចំគោលដៅជូនចំពោះអ្នកស្ដាប់របស់យើងបាទទី2គឺថាគោលបំណងនៃក្នុងការពិភាក្សានាថ្ងៃនេះគឺយើងពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកចម្លើយចំពោះចម្ងល់របស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទអញ្ចឹងការពិភាក្សានេះគឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយស្មារតីគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្ពស់បំផុតបាទទី3គឺថា សូមឲ្យវាគ្មិនមួយរូបមួយរូបបើឆ្លោយមិនឲ្យលឹះពី4នាទីដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ចំពោះសំណួរមួយបាទប្រសិនបើមានលឹះកំណត់ខ្ញុំសូមអភ័យទោសសូមអនុញ្ញាតកាត់ចំពោះចំណោទនេះបាទបាទដូចដែលបានមើលឃើញនៅពេលថ្មីៗនេះស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះត្រូវបានអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាមានភាពតានតឹងបាទមានភាពព្រួយបារម្ភបាទរហូតដល់មានភាពជាកង្វល់បាទគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយក៏មានអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនថាវាជាជំហានដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងដំណើរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺថាតាកតងនឹងការចាប់ខ្លួនការចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនក៏ដូចជាការប៉ុនប៉ងការចាប់ខ្លួនទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះបីជាមានអភ័យឯកសិទ្ធិក៏ដោយយើងអ្នកស្ដាប់របស់យើងក៏ជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាតំណាងរាស្ត្រមានអភ័យឯកសិទ្ធិហើយប៉ុន្តែនៅតែមានការចាប់ខ្លួនបានទៀតយើងខ្ញុំសូមជូនទូនាទីនៃពេលនេះជូនអាដាមអ៊ូចន្ទរតជាបឋមបាទថាតើអ្វីទៅជាអភ័យឯកសិទ្ធិបាទសូមជួយអាដាមបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៊ូលីម្ដងទៀតហើយសូមជម្រាបសួរអាដាមឈៀងវុនសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលតាមស្ដាប់នៅវិទ្យុ VOA អភ័យឯកសិទ្ធិនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ប៉ិនជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំនៅប្រទេសមួយចំនួនគេមិនទឹកបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងហើយដោយសារស្ថានភាពប្រទេសយើងម្ល៉េះយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធិនេះអភ័យឯកសិទ្ធិមានន័យថាអភ័យនឹងមានន័យថាជៀសផុតពីការភ័យឯកសិទ្ធិនឹងគឺសិទ្ធិដែលលើសគេបាទហើយយើងបានចែងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈច្បាប់ស្តីនៃលក្ខន្តិកៈស្តីពីតំណាងរាស្ត្រនឹងយើងឃើញមានចែងច្បាស់ក្នុងមាត្រា4យើងចែងថាសិទ្ធិអាចមានអភ័យឯកសិទ្ធិដាច់ខាតដែលតែយើងអាចបញ្ចេញមតិយើងអាចអនុម័តច្បាប់ដោយមិនមានការភ័យនឹងជាភ័យឯកសិទ្ធិដាច់ខាតហើយយើងមានភ័យឯកសិទ្ធិប្រៀបមានន័យថាយើងមិនត្រូវបានឃុំខ្លួនឬក៏ចាប់ចងឬក៏ខត់ខាំងដោយប្រការណាមួយដោយការបញ្ចេញមតិទេហើយមុននឹងចាប់ខត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនឬក៏នាំខ្លួននេះត្រូវមានការសម្រេចដោយស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនេះឯងហើយត្រូវធ្វើទៅតាមនីតិវិធីក្នុងសភាគឺយើងត្រូវសម្រេចដោយមតិ2/3ក្នុងសភាបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជួយអាដាមជាងមុនបាទសូមមានអ្វីទៅបន្ថែមបាទ
អរគុណលោកបូលីមិញយោបល់អាដាមអ៊ូចន្ទរតគឺថាត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះវាសល់ចំណុចសំខាន់មួយដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏សមាជិកសភាត្រូវតែគោរពបើយើងមើលមាត្រាមួយចំនួនជាពិសេសមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគេនិយាយពីអភ័យឯកសិទ្ធិនឹងហើយការចាត់ប្រកាន់ការខកខ្លួនការឃុំខ្លួនលក្ខណៈនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាមានមាត្រា80មាត្រា80យើងបាននិយាយថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានអភ័យឯកសិទ្ធិភាពតំណាងរាស្ត្ររូបណាក៏ដោយមិនអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនដោយហេតុពីបានសម្ដែងយោបល់ឬបញ្ចេញមតិក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនចោះឡើយឯដល់ឧត្តមរដ្ឋបានលើកហើយចំណុចមិញ
បាទ
ការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការខកខ្លួនត្រូវឬការឃុំខ្លួនសមាជិកណាមួយនៃរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចធ្វើទៅកើតលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលឬពីគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងចន្លោះសម័យប្រជុំនៃរដ្ឋាភិបាលវិលេងតែក្នុងករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងអ្នកស្អីដែលឯកឧត្តមឧចន្ទរតមិនបានបញ្ជាក់មិញត្រង់ហ្នឹងត្រង់ថាអភ័យឯកសិទ្ធិភាពត្រូវបានទទួលស្គាល់ត្រូវតែគោរពក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសមាជិកសភាខ្លួនយើងនេះទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហើយជាក់ស្ដែងអានឹងមិនអាចការពារយកអភ័យឯកសិទ្ធិការពារបាន
បា
ទអញ្ចឹងបាទគេសេវាលែងតែក្នុងករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងហើយក្នុងករណីហ្នឹងក្នុងករណីខាងក្រោយនេះត្រូវក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនរដ្ឋាភិបាលឬជូនគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរបស់រដ្ឋាភិបាលជាបន្ទាន់ដើម្បីសម្រេច ណាគឺនិយាយចង់ច្បាស់ហ្មងបាទចឹងហើយបានខ្ញុំចង់និយាយថានេះជាការពុតអភ័យឯកសន្តិភាពនេះគឺគេធ្វើដើម្បីការពារសមាជិកសភានិយាយចំទៅនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារដំណាងរាជក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវយកអភ័យឯកសន្តិនេះទៅរំលោភទេបាទប្រការ5នៃលក្ខតកៈអ្នកដំណាងរាជគឺចែងថាអញ្ចឹងចែងថាដំណាងរាជមិនអាចឆ្លៀតប្រើអភ័យឯកសន្តិភាពនេះដោយរំលោភនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់បុគ្គលដតីដល់ទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់សង្គមដល់សន្តិភាពសាធារណៈនិងដល់សន្តិសុខជាតិបានឡើយបាទនេះសំខាន់ណាស់ត្រង់នេះទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់សង្គមបាទតើយុវសុខថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមានបញ្ហាគាត់បានប៉ះពាល់ទេសន្តិភាពល្អរបស់សង្គមនោះមានប៉ះពាល់ទេបាទអាហ្នឹងជារឿងដែលយើងត្រូវឆ្ងល់ដែរមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលប្រព្រឹត្តបទព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងគឺมันអាចយកអភ័យកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅរាំងស្ទះមិនឲ្យដំណើរការតុលាការបានទេបាទអញ្ចឹងមេត្រា5នេះបាននិយាយអញ្ចឹង
បាទ
បាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណអ្នកដំបាទបាទដោយសារមានលោកអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់គឺកញ្ញាស្រីលៀបបុកពិខិតព្រៃវែងបានទេចូលបាទអញ្ចឹងសូមជូនឱកាសនេះទៅកញ្ញាស្រីលៀបបាទសូមជួយកញ្ញាស្រីលៀបបាទ
អ្នកមកមកហើយទៅមិរិទ្ធទៅដល់អាដាមអ៊ីចាំងរត់និងអាដាមឈឹងវិញផង
បាទជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបាទ
ចា៎ខ្ញុំមានសំណួរពួកឯងចាំហ្នឹងយើងឃើញរដ្ឋសភាតាមកោះហេតុជនហើយអ្វីដែលអាដាមឈឹងវិញលើកឡើងខ្ញុំគិតថាមិនខុសតែតែនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីអនុម័តតាមមតិភាគច្រើនគឺទី3នៃសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលបន្តែយើងឃើញថាតាមនឹងការសហវិជ្ជនេះគឺមានសមាជិកទៅមកពីខាងគណៈសហវិជ្ជនតហិត78រូបយើងឃើញវិជ្ជាគេហៅថាការវិជ្ជនេះក៏ជាបើយើងមើលទៅវិជ្ជាវិជ្ជាឯកបៈមានតែគណៈសហវិជ្ជនមួយទេហើយនៅក្នុងនោះទៀតយើងថាឃើញការលើកដៃគាំទ្រ68រូបនោះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកបន្តចំណាត់ការនីតិវិធីរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅករណីរឿងអាដាមគុនសុផាបន្តដើម្បីចាប់ខ្លួនខ្ញុំចង់សួរចំនួននឹងទៅអាដាមជឿនយន់ថាចាការអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អាដាមគុនសុផានឹងត្រូវបានដកឡើងទីមួយទីពីរទៀតយកខ្ញុំចង់ដាក់ចំនួននឹងទៅដល់អាដាមជឿនយន់ទៀតដែរថាតាដែលធ្វើបែបនេះវាមានការអំលោករំលោភអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអត់បអំណាចទាំង3នេះគេបានដែងចែកដាក់ពីគ្នានីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រណិប័តនិងអំណាចតុលាការហើយចំណុចទី3ទៀតខ្ញុំចង់សួរថាចុះខែទីចាំបាត់ទៅលើកដៃឲ្យគេលើកដៃគ្រប់គ្រងឲ្យតុលាការចាត់ការនីតិវិធីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតើតុលាការចេះធ្វើការទេនៅកម្ពុជាចា៎នេះមានចំណុចទី3ហ្នឹងឯ
ងអរគុណអរគុណកញ្ញាស្រីលៀបបាទបាទអាយដាមសំណួរនេះបានសម្ដាយទៅលើអាយដាមឈៀងវុនបាទយើងសូមជួយអាយដាមវុនបាទសូមជួយ
សូមអរគុណលោកស្រីបានសួរវិញនេះខ្ញុំអរគុណហើយហើយចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ដែរនេះមិញលោកស្រីសួរថាអភ័យឯកសិទ្ធិអាយដាមគុំសខាបានដកហើយនៅពីថ្ងៃប្រជុំពីម្សិលមិញណាប្រជុំសមិញថ្ងៃ30ចឹងណាបាទសូមជម្រាបលោកស្រីថាពីម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលប្រជុំមិនជជែកគ្នានៅក្នុងរបៀបវិរៈអំពីការដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ឯកឧត្តមគុំសុខាទេហើយគ្មានពេលវេលាដែលយើងត្រូវជជែកគ្នាពីរឿងដកអភ័យសិទ្ធិផងបាទនៅក្នុងមាត្រា80របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលដែលបទព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងតាមមាត្រា538នៅពេលដែលតុលាការបានស្នើអញ្ជើញតោះហៅឯកឧត្តមគុំសុខាទៅជាសាក្សីគេអត់ទាន់និយាយពីរឿងអភ័យឯកសិទ្ធិទេលោកស្រីបាទគេតែកោះទៅអញ្ជើញមិនមែនមកទៅចាប់ចងទេមិនមែនទៅខាត់ទៅខាំងទៅដាក់គុកទេមានត្រាស់80គេនិយាយច្បាស់ហ្មងបាទហើយគេនិយាយនឹងខ្ញុំចង់អានឲ្យស្ដាប់ម្ដងទៀតបាទដំណាងនេះរូបណាក៏ដោយមិនអាចត្រូវបានចោតប្រកាន់ចាប់ខ្លួនខាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនឃុំខ្លួនណាគេនិយាយច្បាស់ចឹងហ្មងអញ្ចឹងអភ័យឯកសិទ្ធិគេអត់និយាយទេគេស្នើឲ្យទៅធ្វើជាសាក្សីបាទអានឹងទី1ទី2នៅពេលដែលឯកឧត្តមគុំសុខាមិនចូលទៅគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អំណាចតុលាការអានឹងឯងដែលគាត់បង្កើត ទៅជាបត់ព្រំមតន់ហើយព្រំមតន់នេះជាស្ដែងទៀតព្រោះវាទៅតែអនុវត្តថ្មីថ្មីក្រៅ7ថ្ងៃអានេះវាចូលបត់ព្រំមតន់ជាស្ដែងហើយហើយយើងមើលទៅស្អីគេហៅថាបត់ព្រំមតន់ជាស្ដែងមានមាត្រាជាមួយសេនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រំមតន់ខ្ញុំព្រួយបារម្ភត្រង់ថាអ្នកតំណាងវាមិនបានយកអភ័យអក្សិតរបស់ខ្លួនយកមកការពារខ្លួនឯងមែនទែនទេនៅពេលដែលយើងខ្លួនឯងមិនចេះការពារខ្លួនបញ្ហាវាតែតែកើតឡើងហើយបាទវាទៅជាការរំលោភណោះវាចូលក្នុងមាត្រា5នៃលក្ខន្តិកៈអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលខ្ញុំលើកមិញនេះបាទអានេះទី1ហើយចង់និយាយបញ្ជាក់មួយទៀតថានៅលោកស្រីមិញនិយាយថាមិនក៏នាំគ្នាលើកដៃយើងមិនលើកដៃមិនអំណាចតុលាការមួយទាំងមូលគេផ្ញើមកអំណាចរត់ចៃគេ3បាទហើយបើយើងឃើញថាហ្នឹងវាបត់ព្រមមិនទាន់យះត្រៃមែនតើហើយយើងលើកដៃមិនមែនលើកដៃដកអភ័យកសិទ្ធដូចលោកស្រីយល់នោះទេមែនទេយើងលើកដៃដើម្បីឲ្យអំណាចតុលាការហ្នឹងអាចអនុវត្តការងាររបស់គាត់តទៅមុខទៀតបា
ទបាទបាទអរគុណអៃដមបាទអៃដមអ៊ូចន្ទតើអៃដមមានអីចង់បន្ថែមតើតើការដែលសភាលើកដៃដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីចាត់ការទៅលើអៃដមកឹមសុខាហើយចោតចាត់ទុកថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងតើអ្វីទៅជាបទល្មើសជាក់ស្ដែង
បាទខ្ញុំអរគុណណាស់ហើយសូមជម្រាបសួរដល
់ស្រីលៀប
ស្រីលៀបបាទពីព្រៃវែងខ្ញុំឃើញចេះច្បាប់នេះបើផ្អែកទៅលើច្បាប់ក្នុងមានដេញលក្ខន្តិកៈអ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏មាននិយាយពីក្រមក្រមហ្នឹងបើសិនជាដែលចង់អនុម័តដើម្បីដកអភ័យឯកសិទ្ធតលតែមាន2ភាគ3នៃក្រមដែរ
បា
ទដូច្នេះខ្ញុំឃើញម្សិលមិញក៏ខ្ញុំបានតាមដានសភាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានធ្វើសន្និសីទខ្សែតហើយផ្ដល់នៃសិទ្ធទៅតុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីហើយខ្ញុំឃើញនីតិវិធីនេះវាចេះខ្ញុំអត់មានឃើញច្បាប់កន្លែងណាដែលចែងថារដ្ឋសភាអាចមានសិទ្ធផ្ដល់នៃឲ្យទៅតុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីអត់ឃើញយ៉ាងណានេះហើយខ្ញុំតែផ្អែកទៅលើបទល្មើសជាក់ស្ដែងបទល្មើសជាក់ស្ដែងនេះបើយើងនិយាយពីស្មារតីនៃច្បាប់ខ្ញុំលើកការបកស្រាយនេះច្រើនណាស់សិតតែថ្នាក់បណ្ឌិតសិតតែមេធាវីខ្ញុំយល់ថាវាពិបាកយល់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏នៅច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រផងអ្នកច្បាប់ផងអីផងប្រទៀងបន្ទងគ្នាចុះទម្រាំប្រជាពលរដ្ឋនោះយល់ថាម៉េចវិញពួកច្បាប់វាផ្អែកទៅលើការសមហេតុផលមួយចំនួនច្បាប់នៅក្នុងបទល្មើសជាក់ស្ដែងនៃក្រមវិធីក្រមនីតិវិធីព្រំដែននេះបានចែងក្នុងមាត្រា86ជាក់ស្ដែងនឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបទល្មើសដែលកំពុងប្រព្រឹត្តមានន័យថាយើងកំពុងតែឃើញសកម្មភាពនឹងកំពុងតែធ្វើបាទទី2បទល្មើសដែលទៅប្រព្រឹត្តរួចភ្លាមភ្លាមមានន័យថាម៉េចបើយើងសួរមនុស្សដែលអត់វិកលចរិតសួរថាភ្លាមភ្លាមនឹងមានន័យថាម៉េចអានឹង reasonable person ជាភាសាអង់គ្លេសថាអ្នកដែលសមហេតុផលទៅសួរមើលថាភ្លាមភ្លាមនឹងមានន័យថាម៉េចបើផុតពីស៊ីននឹងហើយផុតពីឆាកឈុតនឹងហើយវាលែងភ្លាមហើយមិនអញ្ចឹងអានឹងការយល់របស់ខ្ញុំមិនអ្នកច្បាប់ទេប៉ុន្តែអានឹងជាស្មារតីសកលអីជាភាសាអង់គ្លេសថា flagrante delicto ជ
ាខ្មែរថាម៉េច
អានឹងខ្មែរមានន័យពាក្យបទល្មើសជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងនេះគេឲ្យនិយមន័យអញ្ចឹងថាអត់អាចផុតទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយនៅហៅជាក់ស្ដែងទៀតអានឹងមែនទេបាទពាក្យថាផុតពីឆាកឈុតនឹងហើយលែងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមានមួយទៀតថាតលតែជនសង្ស័យនឹងត្រូវបានគេដេញឯក្នុងច្បាប់ខ្មែរនឹងថាត្រូវបានគេស្រែកគេដេញអីប្រផាប់ចាប់ប្រភីងមិនអីណាអានឹងនៅក្នុងឈុតឆាកហ្នឹងណានៅក្នុងឈុតឆាកហ្នឹងហើយឬក៏មានស្អីសម្ដែងផ្ដាល់ជាស្លាកស្នាមស៊ីសង្វាក់ថាអ្នកនឹងបានប្រព្រឹត្តភ្លាមភ្លាមហ្នឹងបើឃើញមនុស្សស្លាប់ហើយតើអ្នកនឹងកាន់កបិតនៅណាដៃហ្នឹងប្រឡាក់ឈាមហ្នឹងអានឹងបានគេហៅជាក់ស្ដែងហើយបើផុតពីឈុតឆាកហ្នឹងហើយវាលែងជាក់ស្ដែងហើយ
ហើយខ្ញុំជឿតើក្នុងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរបានចែងនៅក្នុងមាត្រា80ហ្នឹងថាបើសិនជាមានបទល្មើសជាក់ស្ដែងអាចឃុំខ្លួនអាចខន់រែងខាត់ខ្លួនប៉ុន្តែជាស្មារតីសកលគេយល់ថាអាហ្នឹងទល់តែជាការខ្ញុំយល់ទល់តែអកនៃបាត់ល្មើសនឹងវាហឹង្សា
បាទអរគុណបាទអរគុណអាយដាំបាទដោយសារតែមានអ្នកសួរតាមសំណួរ Facebook បាទជាពិសេសគឺសួរទៅអាយដាំជាងប៉ុន្តែផ្ទាល់តែម្ដង
ខ្ញុំចេះណា
បាទអាយដាំសុំកាត់អាយដាំបន្តិច
សុំអធិស្ឋានបន្តិចនេះសំណួរដែលគេសួរមក3សំណួរនេះយើងគួរតែបកស្រាយបានច្បាស់លាស់បើកណាយើងបកស្រាយបានច្បាស់ទេគឺប្រាប់នៅតែអន់ច្រឡំ
សុំជួយអាយដាំ2នាទីបាទដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរបន្ថែម
នេះខ្ញុំចង់និយាយថានេះអាយដាំឧចានរដ្ឋមិញលើកពីរឿងបទល្មើសជាក់ស្ដែងនេះខ្ញុំសូមអានឲ្យលោកស្ដាប់បន្តិចក្រុមនីតិព្រមបទាននៃពីហាមជាលុះត្រាតែគេសរសេរនេះមានត្រា86គេសរសេរមិនបទល្មើសដែលកំពុងប្រព្រឹត្តគេអញ្ជើញអាដាមឃុំសុខាទៅធ្វើជាសាក្សីគេចាប់នៅម៉ោង9គាត់អាចបានចូលទៅទេគេចាំដល់ម៉ោង10គេចេញដីកាអានឹងជាក់ស្ដែងបាទអានឹងទី1ទី2បទល្មើសដែលកើតភ្លាមរួចភ្លាមហ្នឹងហើយម៉ោង9គេក៏ហៅចូលទៅម៉ោង10អត់ទៅអានឹងជាក់ស្ដែងហើយវាភ្លាមភ្លាមហ្នឹងបាទហ្វិចអាហ្នឹងយើងពិបាកថាដែរច្បាប់ក្រមនីតិធិព្រំបទានមាត្រា538គេសរសេរច្បាស់ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជំនឿថានេះអាយដប់អ៊ុងចន្ទរិទ្ធពឹងផ្អែកទៅស្អីសំហេតុសំផលពាក្យដែលថាច្បាប់ថាសំហេតុសំផលនោះវាអត់មានទេបាទជាក់ស្ដែងឬមិនជាក់ស្ដែងហើយបើកាលណាមិនជាក់ស្ដែងប្រពន្ធបាត់ពុំមិនទាន់មិនជាក់ស្ដែងជារឿងមួយរបស់តុលាការត្រូវអនុវត្តបាត់ពុំមិនទាន់ជាក់ស្ដែងតុលាការគេអនុវត្តរបៀបផ្សេងមួយទៀតបាទប៉ុណ្ណឹងសូមជម្រាបចឹង
អរគុណអរគុណអាដាមឈៀងវ៉ុនបាទលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធី Hello VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទប្រធានបទរបស់យើងនាថ្ងៃនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីអត្តន័យនិងគោលការណ៍អភិឯកសិទ្ធិសភានៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាហើយភ្ញៀវរបស់យើងនាពេលនេះគឺមានពីររូបគឺទី1ឯកឧត្តមអ៊ូចន្ទរតដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងទី2គឺឯកឧត្តមឈៀងវុនអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបាទសូមបន្តការពិភាក្សាយើងតទៅទៀតអំបញ្ញមិញយើងឃើញថាមានភាសាពីរផ្សេងគ្នាបាទអាដាមអ៊ូចន្ទរតលោកបកស្រាយមួយអាដាមឈៀងវុនលោកបកស្រាយមួយពីរឿងតកតងទៅនឹងពាក្យថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងបើខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេគឺថាអាដាមឈៀងវុនបានលើកឡើងថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងរបស់អាដាមកឹមសកានេះគឺថាដោយតុលាការក៏ហៅហើយមិនព្រមចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅក្នុងតុលាការមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ឈ្មោះផានសុកណាបាទសួរសំណួរតាម Facebook ផ្ទាល់តែម្ដងហើយសម្ដៅទៅលើអាដាមជាងមុនតែម្ដងមកខ្ញុំសុំអានបាទសំណួររបស់គាត់បាទចង់សួរទៅលោកឈៀងវុនថាតើពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ហៅលោកហេងសំរិនសម្ដេចលោកហេងសំរិនមិនទៅដោយសម្អាងថាគាត់មានអភ័យឯកសិទ្ធបាទតើពីហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរមកសុំជួយ
ខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនសោកស្ដាយត្រង់ថាអ្នកដែលនិយាយនេះមិនដឹងថាតើគាត់បានព័ត៌មានសំអាងមកពីណាថាសម្ដេចចក្រីហេងសំរិនលោកសំអាងលើអភិឯកសិទ្ធិភាបានមិនចូលទៅតុលាការហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកសុំមេត្តាគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយហើយគិតគូរជាមនុស្សមិនមែនគិតគូរជាសត្វទេបាទគិតគូរជាមនុស្សมันអាចយកឈើខ្លឹមទៅប្រៀបធៀបជាមួយឈើពុកទេសម្ដេចហេងសំរិនលោកជាវីរៈជនម្នាក់របស់កម្ពុជារំដោះប្រទេសជាតិពីរបបប្រៃពុះសាសបង្កើតបរិស្ថានល្អឲ្យយើងដល់សប្ដថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយកទៅប្រៀបគ្មានអ្វីដែលត្រូវប្រៀបបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតតឡាការខ្មែរក្រហមជារឿងមួយដាច់ដោយឡែកផ្សេងជាតឡាការកូនកាត់ហើយតុលាការកម្ពុជាជារឿងផ្សឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអៃដាមគុំសុខាហើយរបៀបបងធ្វើការងារច្បាប់ទម្លាប់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាឬក៏ច្បាប់ដែលអនុម័តនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យយកទៅពិចារណាខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យអ្នកសួរសំណួរនេះ គិតថាគាត់ជាពាក់ជីវិតសម្ដេចឆេងសម្រិនដែរព្រោះសម្ដេចបានរំដោះជីវិតទាំងអស់នោះពីរបបប្រដាច់ពុយសាសបើអត់មានសម្ដេចចក្រីហេងសម្រិនជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជនផ្សេងៗទៀតទេប្រហែលជាគាត់គ្មានពេលមកសួរខ្ញុំពេលនេះទេបាទសូមអរគុណ
អរគុណអរគុណអេដាមជាងប៉ុនបាទអេដាមអ៊ូចន្ទរតបាទអេដាមអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតបានទេថាតកតងទៅនឹងបទល្មើសជាក់ស្ដែងហ្នឹងហាក់ដូចជាមានភាសាពីរផ្សេងគ្នាអេដាមជាងប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលអេដាមកឹមសុខាបានចូលបំភ្លឺនៅតុលាការហ្នឹងគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងអេដាមយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
ខ្ញុំពួកខ្ញុំនៅតែយល់ថាការមិនចូលបំភ្លឺនេះមិនមែនជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងទេជាស្មារតីបទល្មើសជាក់ស្ដែងគឺកំពុងប្រព្រឹត្តហើយប្រព្រឹត្តដោយហិង្សាទៀតបើខ្ញុំយល់នោះតាមស្មារតីច្បាប់ជាសកលវិញចឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានមានការបកស្រាយខុសគ្នាដូច្នេះតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើញត្តិមួយទៅសម្ដេចហេងសំរិនដើម្បីស្នើសុំនៅអានិច្រិកិតការកំណត់ហេតុកាលពីនៅជាសភាធម្មនុញ្ញនោះដែលទៅចែកគ្នាដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះតើក្នុងស្មារតីទៅចែកគ្នានឹងមានន័យថាម៉េចពួកខ្ញុំជឿថានៅក្នុងច្បាប់របស់យើងនេះភាកច្រើនយើងយកពីគេខ្លះដែរ
បាទ
យកពីគេមកដូច្នេះយើងគោរពទៅស្មារតីស្គាល់ថាអាបទល្មើសជាក់ស្ដែងនោះមានន័យថាម៉េចហើយយើងចែងនេះមិនដឹងថាយើងយល់របៀបម៉េចប៉ុន្តែយើងចែងថាតើបទល្មើសនោះកំពុងប្រព្រឹត្តនឹងរបៀបម៉េចមែនគ្រាន់តែអត់ទៅឆ្លើយសំណួរថានឹងបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែរបើអញ្ចឹងមនុស្សជាប់គុកច្រើនណាបាទហើយខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមានអ្នកណាទៅជាប់គុកដោយសារអត់ទៅឆ្លើយធ្វើជាសាកសីវាអត់ទាន់មានបាទហើយហេតុអីមិនមានករណីអាដាមកឹមសកាបាទហើយខ្ញុំមិនថាទេដោយសារវាមានការយល់ឃើញពីមតិជាតិពីអន្តរជាតិយល់ថាបើយើងទៅចែកគ្នារឿងច្បាប់នេះវានៅតែផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យមានសតិសម្បញ្ញៈគោរពអាស្មារតីច្បាប់នឹងមានន័យថាម៉េចដូចខ្ញុំលើកថាមនុស្សមានមានហេតុផលហើយបើយើងយកមនុស្សដែលមានហេតុផលយកមកទៅចែកលើច្បាប់នឹងតើមនុស្សនឹងយល់ថាម៉េចឧទាហរណ៍អាប្រព្រឹត្តកំពុងប្រព្រឹត្តនឹងមានន័យថាម៉េចកំពុងទៅនឹងដៃអញ្ចឹងបាទអានឹង caught in action មានន័យថាកំពុងទៅធ្វើហើយអាទី2ទៀតមានន័យថាប្រព្រឹត្តរួចភ្លាមភ្លាមអាភ្លាមភ្លាមនឹងសួរមនុស្សធម្មតាមកគេយល់ថាម៉េចភ្លាមភ្លាមហ្នឹងបាទបើមកទឹកហើយនៅភ្លាមទៀតអាហ្នឹងមិនមែនទេដូច្នេះខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញអញ្ចឹងហើយអាចាប់ប្រផាត់អីដេញប្រភីនេះក៏ដូចតែគ្នានឹងមានន័យថានៅក្នុងឈុតឆាកហ្នឹងហើយបើក្រៅឈុតឆាកហ្នឹងទេវាមិនមែនជាក់ស្ដែងទេឧទាហរណ៍កាលលោកហៅគេមកសួរហើយបើគេអត់ព្រមឆ្លើយលោកចោទថានឹងបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងខ្ញុំថាដូចវាមិនត្រូវបើសិនជាអញ្ចឹងមែនងាប់ហើយជាប់គុកច្រើនស្រុកខ្មែរ
អរគុណអរគុណអេដាមអ៊ូចន្ទរតបាទបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រឹមតែជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាកង្វល់រហូតដល់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិទៅទៀតបាទនៅពេលថ្មីៗនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបបានចាត់ទុកថារឿងនេះជាភាពគ្រោះថ្នាក់នៃនយោបាយបាទហើយបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីផ្នែកនយោបាយទៅលើអាយដាមកឹមសុខានិងស្នើឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយសន្តិវិធីបាទខ្ញុំសូមជូននទីនេះជូនទៅអាយដាមឈៀងបុត្រតាអាយដាមអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងម៉េចទៅលើសេចក្តីប្រកាសរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនេះបាទសូមជឿអាយដាម
មានថាគុំអឺរ៉ុបទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏និយាយចិត្តដែរមែនទេ
បាទ
បាទសុំចេះមិញសុំមុននឹងឆ្លើយទៅសំរួលនេះសុំនិយាយតិចពីរឿងអាយដាមអ៊ូចន្ទរតឆ្លើយមិញនេះព
ីអ៊ូចន្ទរត
ណាអ៊ូចន្ទរតប្របាក់ដែរពួកគាត់មានបងប្អូនខុសទៀតតិចនៅក្នុងសភាណាមានដល់ទៅ2នាក់ចង់និយាយចេះចង់និយាយថាណែពីរឿងធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចនៅក្នុងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាហើយក្នុងនោះមានរូបខ្ញុំមួយ
បា
ទបានធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងយើងដឹងច្បាស់ណាស់យើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាធម្មនុញ្ញដែលយើងរបស់កម្ពុជាដែលយើងបានរួមគ្នាធ្វើហ្នឹងមានស្មារតីយ៉ាងម៉េចបាទហើយស្មារតីហ្នឹងមិនខុសពីស្អីខ្ញុំនិយាយមិញទេបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទហើយអ្នកទាំងអស់នោះក៏មានដែរមានស្មារតីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរការជំនាន់នោះគឺចង់ការពារសមាជិកភាក៏ប៉ុន្តែយើងខ្លាចដែរខ្លាចត្រង់ថាបើយើងយកតែអភិសិទ្ធិមកការពារសមាជិកភាហើយសមាជិកភាទាំងអស់នោះទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយយកអភិសិទ្ធិនៅទៅការពារតើត្រឹមត្រូវទេប្រទេសយើងទៅយ៉ាងម៉េចបាទអ្នកតំណាងរាស្ត្រ ឬក៏សមាជិកសភាមិនអាចរស់ក្រៅច្បាប់ទេត្រូវរស់នៅក្នុងច្បាប់បាទនៅក្នុងនេះហើយបាទខ្ញុំចង់និយាយថាស្ទ្រីតមិនតែគេឲ្យលទ្ធភាពការពារអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងនាមជាតំណាងរបស់ប្រជារដ្ឋដោយអភ័យឯកសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែក៏គេត្រូវបើកច្រកចេញដែរថាកុំឲ្យគាត់យកអានឹងទៅប្រើដោយរំលោភបាទអញ្ចឹងមកចង់និយាយចង់ចង់ឆ្លើយគាត់សិន
អរគុណអរគុណបាទ
សួរខ្ញុំវិញ
ខ្ញុំសុំទុកសំណួរ
ទៅឯដល់ឧបនាយកសិនទៅចាំខ្ញុំឆ្លើយតាម
បាទបាទសុំសុំទុកសំណួរនឹងបន្តិចតែដោយសារមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បានទូរស័ព្ទចូលមកបាទសុំអញ្ជើញលោកវ៉ាន់នីពីខេត្តកំពតបាទ
បាទលោកសូបាទលោកសូលោកគូចន្ទរតគូចន្ទរតនឹងលោកឈៀងគាត់នឹងបាទ
បាទសូមគោរព
បាទសូមជួយចង
់សូមជួយសំណួរត្រង់បាទ
ជើងវ៉ាន់បាទខ្ញុំចង់សួរថាចាថ្ងៃដែលខាងបដកម្មនៅវិញលោកគង់ចន្ទលោកគង់សុភីហើយនឹងលោកញ៉ោចម្រើនដែលជាតំណាងរាជវិញ្ញាភ័យអាចសិទ្ធហ្នឹងហើយដោយលោកមានសាសនាវិញថាអភ័យអាចសិទ្ធមានន័យថាមិនភ័យហើយក៏មានទឹកខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាចុះពេលដែលអ្នកសកម្មកម្មវៃដំណើររាជនាយកសង្គមជាតិទីហ្នឹងសួរថាជាសមត្ថកិច្ចរបស់ខាងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់ខាងគណៈបករបស់លោកឈឿនវត្តហ្នឹងតើពេលហ្នឹងខាងអាជ្ញាធរតំណាងអត់ដែលអត់បានមកការពារលោកគង់ជំនុំលោកគង់សុភានិងលោកណាយចម្រើនណាបាទថាខ្ញុំអរគុណបាទ
អរគុណអរគុណលោកវ៉ាន់នីបាទអាដាមយើងទៅសល់ពេលតែ2នាទីគត់បាទអញ្ចឹងសូមអាដាមសង្ខេបចម្លើយដល់គ្លីមែនតើបាទសូមចេញ1នាទីបាទ
នេះខ្ញុំអរគុណហើយជំរួនេះខ្ញុំពិបាកឆ្លើយដែរបាក់ឆ្លើយត្រង់ថាគេកំពុងតែប្រជុំក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ្នកតំណាងតែ2អ្នកហ្នឹងទៅក្រៅដែលគេកំពុងតែប្រជុំហ្នឹងហើយវាកើតហេតុនឹងឡើងហើយតំណាងរាជម្នាក់ម្នាក់មិនដែលមានបលិះដើរតាមរហូតទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកឆ្លើយមែនទេបាទសូមអរគុណ
អរគុណអាយដាមអ៊ូចន្ទរតបាទសូម1នាទីដែលសារយើងអស់ពេលថាតើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចដោះស្រាយដោយរបៀបម៉េចតើតើវប្បធម៌សន្តិភាពនេះអាចនឹងលើកយកមកពិភាក្សាឡើងវិញបានដែរឬទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយ
ខ្ញុំយល់ថាយើងនៅតែអាចដោះស្រាយបានតាមវប្បធម៌តាមរយៈវប្បធម៌សន្តិភាពនេះបើសិនជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ពួកខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយប្អូនហើយរៀមច្បងទាំងអស់គួរតែយល់ថាវាជាប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់គ្នាហើយបន្តឲ្យមានកម្ដៅនយោបាយបែបនេះព្រោះជាអន្តរមតិជាតិអន្តរជាតិមិនជឿថាហ្នឹងវាជាបញ្ហាច្បាប់ទេព្រោះយើងមើលមែនតើដោយថ្ងៃប្រកាសនៃសន្និសីទខ្សែតអត់មានអីយកទៅសំអាងយកប្រកាស41ក្នុងបទវិជាទីក្នុង
41ថ្មី
បាទ41ថ្មីហ្នឹងក៏ខ្ញុំមើលទៅអត់មានជាមូលដ្ឋានសម្រាប់យកទៅសំអាងដែរដូច្នេះអត់មានអីក្រៅពីដោះស្រាយគ្នាតាមរយៈនៃវប្បធម៌សន្តិភាពនឹងទេហើយខ្ញុំក៏យល់ថាយើងនៅមានដំណោះស្រាយជាងព្រោះយើងជាខ្មែរដូចតែគ្នាយើងអាចជជែកគ្នាបានតែ
បាទ
អរគុណ
អរគុណអាដាមអ៊ូចន្ទរតបាទតាមពិតមានសំណួរច្រើនទៀតតែដោយសារតែពេលវេលាយើងមានតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណអាដាមអ៊ូចន្ទរតនិងអាដាមជាងវុនដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាចូលមកកម្មវិធី Hero VOA
បា
ទហើយក៏សូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់បាទដែលបានចូលរួមសួរជាសំណួរក៏ដូចជាតាមបានស្ដាប់បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបា
ទអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ដែងជើងចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាមេដឹកនាំពួកហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន3នាក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពីបទចោទប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារនេះដោយមិនចាំបាច់មានការឯកភាពពីប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីននោះទេការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានចេញលិខិតមួយថាដើម្បីឲ្យសាធារណជនមានការញញើតនិងរារាំងមិនឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងបានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យកាត់ទោសប្រហារជីវិតឧក្រិដ្ឋជនដ៏សាហាវឃោឃៅទាំង3នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះជនទាំង3នាក់នេះត្រូវបានគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីបណ្ដឹងសារទុកនានាបានបញ្ចប់យោងតាមច្បាប់ប៉ាឡេស្ទីនរាល់ការកាត់ទោសប្រហារជីវិតត្រូវតែអនុម័តដោយប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនគឺលោកមូហាម៉ូដអាប់បាសទោះបីជាមានច្បាប់នេះ និងមានការជំរុញពីសំណាក់ស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិមិនឲ្យកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនទាំង3នាក់នេះក៏ដោយក៏អគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៅតែកាត់ទោសប្រហារជីវិតពួកគេដែលនេះជាចំណាត់ការមួយបង្ហាញថានឹងកាន់តែធ្វើឲ្យមានការបែងចែកក្នុងចំណោមជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបាញ់កំទេចគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបរបស់យ៉ាម៉ែនកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទគ្រាប់មីស៊ីលនេះត្រូវបានបំផ្លាញនៅលើអាកាសដែលមិនបានដណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ឬរបួសនោះទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋ SPA របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះគឺជាគ្រាប់មីស៊ីលទី2ហើយរបស់យ៉ាម៉ែនដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបាញ់កំទេចនៅក្នុងខែនេះក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាម៉ែនអាប៊ូរ៉ាប៊ូមែនសូហាឌីបានឲ្យដឹងថាការប្រយុទ្ធប្រហារនេះប្រហែលជាអាចបង្ខំពួកគេឲ្យពិចារណាជាថ្មីឡើងវិញទៅលើបទឈប់បាញ់ដែលបានសម្រួលឲ្យមានកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉េតកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែផ្អាកការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីការទំនាក់ទំនងផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានបិទកាលពីដើមខែនេះដោយគ្មានការបញ្យលបកស្រាយអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលិខិតមួយដែលផ្ញើឲ្យ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការិយាល័យសារព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានឲ្យដឹងថាយើងមិនមានផែនការជាក់លាក់សម្រាប់ប្រកាសនៅពេលនេះទេនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសាធារណជននៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងការព្យាយាមដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងចុងក្រោយបង្អស់មន្ត្រីការទូតរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងចំនួន4រូបបានសហការជាមួយនឹងគេហទំព័រ Zihoo លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឆ្លើយសំណួរអំពីជីវិតរស់នៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះឧបករណ៍ថ្មីៗត្រូវបានគេដាក់បង្ហាញនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាធំបំផុតនៅអាស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីពិភពនិម្មិតឬហៅថា Virtual Reality កាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងដូចជីវិតពិតខណៈដែលកម្មវិធីនេះកំពុងតែទទួលបានការពេញនិយមដោយគេបញ្ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់ពិភពមួយទៀតតាមរយៈឧបករណ៍ពាក់នឹងក្បាលនិងប្រើប្រាស់ដៃដែលបញ្ជាដោយកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រចំនួន30ម៉ាកដែលមិនទាន់ត្រូវបានចេញលក់នៅឡើយបានកែច្នៃជាពិសេសសម្រាប់កម្មវិធីពិភពសិប្បនិម្មិតឬ Virtual Reality ដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចរមុជចុះទៅក្នុងបាតសមុទ្រឬសម្លាប់សត្រូវបានត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍កុំព្យូទ័រថៃតៃប៉ែដែលនឹងធ្វើឡើងរហូតទៅដល់ថ្ងៃសៅរ៍ជនចំណាក់ស្រុកជាង 2,500 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដោយការព្យាយាមឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេចូលទៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរហូតមកទល់នឹងឆ្នាំ2016នេះបើតាមការប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីឆ្នាំ2015មានមនុស្សចំនួន 1,855 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល5ខែដំបូងនៃឆ្នាំនោះលោក William Sprinler អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងនិស្សិតសន្និសីទកាសែតខ្លីមួយនៅក្នុងទីក្រុង Zenath ថានៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេអត្រាមនុស្សស្លាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺម្នាក់ក្នុងចំណោម81នាក់លោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការធ្វើដំណើរពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីមានភាពគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងមនុស្សស្លាប់2,119នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.